podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.
Berlingske.
Hej igen, Lasse.
Hej.
Det er under en måned siden, du var her i Pilestræde sidst, og der fortalte du os om Coops massive underskud og så deres nye strategi, der hedder Fremtidens Coop.
Jamen, planen er at gøre op med alle de her mange brands, og så ligesom fremover bare have tre brands, så det er en meget dyr ting at lave det her. Så derfor er det også meget vigtigt, at det lykkes for dem nu.
Hvorfor er du her allerede igen?
Jamen, det er fordi den strategi, som man havde planlagt skulle være en stor succes, den viser sig at ikke holde, og man går hen og prøver at finde noget helt andet.
Så Fremtidens Coop er fortid?
Ja, det må vi sige.
Ved du, hvem der ejer flest tankstationer i Danmark?
Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold.
Det gør energiselskabet OK.
OK. Altid billig benzin.
Men det er åbenbart ikke nok at sælge benzin. OK vil også sælge dagligvarer.
Det giver rigtig god mening for os, fordi det her det handler om at beskytte vores afsætningskanaler. Og man kan simpelthen kort sagt sige, at når det går godt for en Coop-butik, så går det altså også godt for vores anlæg, der ligger ved siden af.
OK's administrerende direktør, Michael Løve, er klar til at handle. Han vil gerne lægge 2 milliarder kroner for halvdelen af Coop og bestemmende indflydelse på, hvordan den kriseramte supermarkedsgigant sejler videre. Coops landsråd skal tage stilling til tilbuddet i weekenden, men koncernens ledelse er ikke i tvivl.
De har rødder i andelsbevægelsen, ligesom vi har. Det er en sindssygt veldrevet og finansielt stærk virksomhed. Og det er en virksomhed, som har en ledelse, som har dyb erfaring inden for dagligvarehandel. Derfor stod de både nummer 1, 2 og 3 på vores ønskeseddel.
Hvis opkøbet går igennem, vil det være den anden kovending i Coop på kort tid. Men er det det, der skal til for at redde Danmarks største andelsforening og holde hånden under den lokale brugs? Det taler jeg med Berlingskes businessjournalist og Coop-vagthund Lasse Friis om i dag. Velkommen i Pilestræde. Fredag sendte Coop en pressemeddelelse ud. Prøv lige at fortælle, hvad der skete.
Ja, så altså først så fik vi jo et tip om, at der var noget meget, meget stort på vej i Coop, så vi løb alle sammen rundt, alle de journalister, der har skrevet om det her, og råbte hinanden og skulle finde ud af, hvordan vi skulle håndtere det her. Mm-hmm. Så kommer meddelelsen så, hvor der er mange, mange, synes jeg, meget store nyheder. OK køber halvdelen af Coop, deres topchef går af, og den her store strategi, som han har planlagt, den viser sig ikke at virke, og man ændrer kraftigt på den.
Lad os lige prøve at skille de tre store nyheder ad. For det første, OK, altså dem med tankstationerne,
ja,
de køber halvdelen af Coop. Hvorfor er OK interesseret i at smide 2 milliarder kroner ned i noget, der jo tilsyneladende er en rigtig dårlig forretning?
Altså OK har den her struktur med, at de har rigtig mange bensinstationer, der ligger sammen med Coop-butikkerne over hele landet.
Vi har 500 tankstationer, vi har en masse ladestandere, vi har over 100 vaskehaller, der ligger sammen med Coops butikker.
Hvis Coop skal lukke, altså hvis de skal lukke mange af de her butikker, så ligger de her bensinstationer uden den her tiltrækningskraft, som en dagligvarerbutik er. Og det kan blive et stort økonomisk problem for dem.
Så det er i virkeligheden for at holde hånden under deres tankanlæg, at de prøver at beskytte Coop?
Jeg synes, det her det virker meget, meget mere defensivt, end det virker en offensivt opkøb. Det er simpelthen for at redde sin forretning, at man gør det her mere, mm-hmm, end det er, at man har en sådan offensiv store tanker om, hvordan man skal udvikle noget.
Mm-hmm. De sidder ikke i OK og tænker, nej, hvor vil det være lækkert at drive supermarked? De tænker bare, vi bliver nødt til at sørge for, at supermarkederne virker, sådan så folk stadigvæk tanker benzin hos os.
Ja, OK har set, at det her det er en meget alvorlig situation, Coop står i. Og hvis det her det bliver ved med at fortsætte, så kommer det også til at gå ud over deres forretning.
Ham, der stod i spidsen for Coop, og ham, der også stod i spidsen, da de fremlagde Fremtidens Coop, topchef Kren Østergaard Nielsen, han stopper.
Mm, det gør han.
Hvorfor?
Han siger jo selv, at der skal nye kræfter til, og jeg tror sådan set også, at han virker som om, han bare kører træt.
Det helt rigtige for Coop, og også for mig, det er, at Coop får en ny CEO, når den her aftale den er på plads.
Han kan simpelthen ikke finde vejen ud af det her.
En ny CEO, der kan tage det næste lange seje træk med ny energi og friske perspektiver, det er det helt rigtige.
Så han vælger at stoppe. Han har jo ligesom stået for hele den her strategi, hvor man gik fra 8 brands og ned til tre kæder. Mm-hmm. Den strategi har vist sig ikke at være den rigtige.
Bare så folk er med her. Da du var her for en måned siden, der var virkeligheden, at de otte brands, og det var jo både Superbrusen og Dagligbrusen og Kvickly.
Ja, og Irma og Fakta og alt det her. Alt det, var de ting... det gjorde man i starten af 23. Der stopper man alt det her.
Ja.
Gik tilbage, tre brands, eller tre kæder, som hed Det Nye Discount, 365 Discount,
ja.
Brusen ud på landet, og så Coop, som skulle være alt det andet, Superbrusen, Irma, alt det her.
Men nu
en helt
har
ny kæde.
Og nu har de så indset, det var alligevel slet ikke måden at gøre det på. Betyder det så, at alle de gamle brands kommer tilbage?
Nej, altså dem, der håbede, at Irma ville blive, de får ikke, desværre ikke Irma tilbage.
Nå.
Men man har valgt, altså både Superbrusen og Kvickly bliver beholdt. Det nye Coop-brand, altså det her sådan et nyt, som ingen rigtig kender, sådan et grønt brand, det bliver stoppet. Og det hænger jo sammen med, at der faktisk er en del Kvickly og en del Superbrusen rundt omkring i landet, der fungerer godt og er velindtjenende.
Mm-hmm.
Og det vil være ekstremt dyrt at lave alle de her facader om i alle de her butikker.
Nu siger du, at topchefen, Kren Østergaard Nielsen, han virker træt, han virker udkørt, han siger selv, der skal nye kræfter til. Men spørgsmålet er, om der er lidt mere om den snak alligevel. Han siger til Berlingske, jeg må konkludere, at jeg tog et skridt for langt. Drømmen var at lave en revolution af supermarkedssegmentet med den nye kæde, men det var tiden ikke til, og det her med at lave et helt nyt brand, det er simpelthen for dyrt. Så topchefen her var ikke bare udbrændt, han begik måske også en kæmpe fejl ved at lancere den der trimning og fjerne brands og starte nye op.
Det må man sige nu. Altså, det er simpelthen, folk har ikke købt ind på det her nye brand, og så er, som han selv siger, det er hundedyrt at lave det her om. Altså, det er virkelig, virkelig, det koster rigtig meget. Forretningerne skal bygges om, og man skal ligesom have nye facader og alt det her. Det er bare enormt, og det man ikke har nu, det er penge.
Men der er noget, jeg ikke forstår, Lasse. Det må man da have vidst, da man lancerede fremtidens Coop. Man må da have vidst, at det her kommer til at koste rigtig mange penge. Det kan da vel ikke komme som en overraskelse for dem?
Nej, det tror jeg heller ikke var en overraskelse, men jeg tror, de overrasker over, hvor lidt villige kunderne har været til at tage imod det her koncept.
Hvor vigtige de gamle brands måske
var for
kunderne.
Ja, og hvor vigtigt for eksempel Kvickly er i en eller anden dansk provinsby, eller Superbrusen eller sådan noget. Det er bare nogle brands, som der nogle steder fungerer rigtig, rigtig godt. Og det vil være helt vildt at lave det om, tror jeg.
Jeg er ked af at lyde bagklog, fordi det er altid så utrolig nemt. Men det er lidt svært at forstå, at hvis man sidder på toppen af dansk supermarkedsdrift, ikke har været klar over de ting, der man laver den plan, ikke punkt et, måske har indset, hvor ekstremt kostbart det her bliver, og måske allervigtigst, ikke har indset, at de her brands betyder noget ude i det ganske danske land. Man kan ikke bare sådan komme og lave om på den slags. Hvordan kan de ikke have set det?
Ja, det er et utroligt godt spørgsmål. Og os, der sidder udefra, tænker jo også, hvordan kan man lave sådan en analyse her for få år siden, og så komme frem til, at den er helt forkert. Jeg tror, at Coop er presset på alle mulige måder, og derfor har man tænkt på, at der skulle drastiske forandringer til.
Men vi taler jo om en virksomhed, som bryster sig af at være en andelsvirksomhed. At de over 2 millioner danskere, der er medejere her, de har retten til at bestemme. De skal have noget skulle have sagt. Hvorfor i alverden har man ikke ved at spørge dem? Man kunne bare gå ud og spurgt sine over 2 millioner medlemmer. Hvad kunne I egentlig godt tænke jer? Hvor meget betyder de her brands for jer? Så vil man vel have fået en indikation om, hvordan den her plan vil gå.
Jeg tror, man har lavet forskellige former for analyser, og man har haft konsulenthuse inde og hjælpe sig osv. Jeg tror, man laver sådan en grundlæggende analyse og prøver at få en eller anden form for grundlag for at træffe de her beslutninger. Det har vist sig at være forkert, og det er det jo nogle gange. Nogle gange kan man jo ikke rigtig analysere sig frem til det, og så er virkeligheden bare en anden.
Så OK køber halvdelen af Coop. Det er en ret stor manøvre, og begge virksomheder er gået sammen om at lave en hel hjemmeside for at forklare om det her opkøb, som de kalder forenetomforretning.dk.
Det er jo klart, vi har ikke leveret de resultater, vi har sat os for. Men nu er det lykkedes os at finde den helt rigtige partner.
Og herinde, der er der nogle flotte videoer og interview med alle de centrale personer. Og her får vi at vide, at OK og Coop har et stort slægtskab og er økonomisk forbundet.
Meget tæt samarbejde med Coop, som jo også er en andelsejet virksomhed.
Fortæl mig om det tætte forhold, Lasse.
Altså, Coop ejer en andel i OK, og det lyder måske ikke så meget, men på grund af den konstruktion her, og de her beregningsmetoder, så får de jo 20% af overskud hver eneste år. Så på den måde har de jo haft et tæt samarbejde. De har ejerstruktur, der minder meget af hinanden, altså den her andels ejerstruktur.
Mm-hmm.
Og de befinder sig sådan geografisk på de samme lokationer rigtig, rigtig mange steder i landet.
Og bare lige for at forstå, hvor dramatisk situationen er for Coop, hvis ikke man gjorde noget, hvad skal man sige, radikalt nu, som for eksempel at lade OK opkøbe halvdelen, så stod man måske i en situation, hvor mange af butikkerne simpelthen bare var nødt til at dreje nøglen om?
Ja, altså, jeg tror, det er alvorligt at have så store underskud 2 år i træk. Helt konkret, så har de brudt deres egne aftaler med bankerne, og det er i princippet meget, meget alvorligt.
Så nu køber OK sig ind. De smider 2 milliarder på bordet, opkøber cirka halvdelen af Coop. Hvad kommer det til at betyde for Coop?
Det kommer til at betyde, at Coop nu har velfinansieret, de har penge. Endelig har de penge. Og så får de en ejer ind, hvor der sidder en topchef, der har lang erfaring. Han kommer fra Netto og har også været andre steder i branchen. Så han har en stor viden om, hvordan man skal drive dagligvarer. Så de får i hvert fald en sparringspartner, som virker meget kompetent.
Så Coop får en ny ejer ind. Kommer OK bare til at eje noget af Coop, eller kommer de til at bestemme, hvad der foregår?
Altså, de kommer til at have 50%, men altså stor indflydelse på, hvad der kommer til at ske. Det er der ikke nogen tvivl om. De har en topchef, der ved, hvad det drejer sig om. Og jeg tror, han får meget, meget stor indflydelse på, hvem der bliver den næste topchef i Coop. Og han får meget tæt samarbejde med bestyrelsesformanden Jeff Grauenhorst i Coop.
Og manden i spidsen for OK er Michael Løve,
ja.
Den administrerende direktør. Ja. Den aftale, de lægger på bordet, eller det her opkøb, som de præsenteres for, tror du, at det er det, der skal til for at redde Coop?
Altså det man kan sige, det er jo, vi er stadig i en meget tidlig fase. Altså, der er jo sådan flere ting i det. Altså det her med, at man får penge ind, er selvfølgelig ekstremt vigtigt. Altså fordi 2 milliarder, det er meget vigtigt for Coop på det her tidspunkt. Så har jeg da et kæmpe opgør omkring ejerstrukturen, altså den her andelstankegang, hvor man virkelig går væk fra den måde, det blev ledet på tidligere. Men den ubekendte faktor, og det vi endnu ikke ved, det er strategien fremover. Hvordan i alverden de skal komme op på niveau med Netto, Rema og Lidl og de her andre. Det står simpelthen i det uklare endnu.
For det er vel groft sagt udfordringen for Coop at være det hele tiden. Hvordan får vi folk til at holde op med at lægge deres penge hos Netto og Rema 1000 og Lidl og komme over i vores butikker?
Ja, præcis. Og det synes jeg, det har man ikke haft noget svar på i, ja, stort set siden Netto blev stiftet i starten af 80'erne.
Mm-hmm.
Men især de senere år har det virkelig set slemt ud. Og det svaret på det, det kender vi ikke, og jeg er heller ikke sikker på, at de selv ved det nu.
Nej, og jeg har et indtryk af, at der er ret forskelligt. Det er jo en stor organisation med mange medlemmer og folk, der har en række forskellige holdninger til, hvad Coop skal gå ud på. Mit indtryk er, at der er ret forskellige holdninger til det. I den video, de lægger frem på Forenet om Forretning.dk, der siger bestyrelsesformanden i Coop, han hedder Jeff Grauenhorst, sådan her. Vi kommer til at drive AS'et hårdt.
Vi kommer til at drive AS'et hårdt som en forretning, der skal være lønsom.
Altså barske ord. Men hvad betyder det? Er der medarbejdere, der skal fyres? Er der afdeling, der skal nedlægges? Skal vi droppe al økologien og bare køre rent discount? Hvad betyder det?
Altså det har vi jo prøvet at spørge om, og der er jo ikke nogen af dem, der vil sige det indtil nu. Og jeg tror heller ikke, de ved det helt endnu. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis du kigger på den måde, som Netto og Rema er drevet, så man har en butik, der ikke giver overskud, så giver man måske 1, måske 2 år, og så lukker man den. Fordi sådan er det. Altså, de kan ikke leve med butikker, der giver underskud. Det er helt anderledes i Coop. Der har man jo haft langt længere løbetid, og derfor har man jo haft butikker, der ikke har været rentable i lang tid. Og det er det, jeg tror, Grauenhorst han mener med det, det er, at nu skal man drive den her forretning, ja, på samme måde, som Salling Group driver deres Netto, Føtex og Bilka, og de andre i branchen.
Men så tænker jeg, og jeg er jo ikke forretningsekspert, Lasse, men så tænker jeg, kan man det? Fordi hele fortællingen her er jo, at man er nødt til at holde de supermarkeder åbne, der ligger ved siden af tankanlæggene. Så hvis det supermarked, der ligger siden af tankanlægget, går skidt, så kommer man ikke til at lukke det, for hele pointen er, at OK skal kunne blive med at sælge benzin.
Ja, men det tror jeg godt, OK's topchef ved, at hvis det er, at der ligger en Coop-butik, der ikke giver overskud, så er det ikke vejen frem. Men hans forhåbning er vel, at man enten får et koncept, hvor man kan lave nogle rentable forretninger, eller så tror jeg, at han er indstillet på, så må man lukke den, hvis der ikke er kunder nok.
Michael Løve, OK-direktøren, han siger til TV2, der kommer ny kapital ind, som skaber ro om økonomien. Det andet er nok lige så væsentligt, at der kommer andre rammer for, hvordan man træffer beslutninger.
Så den endelige ledelsesret kommer i fremtiden til at ligge i bestyrelsen, og det bliver også en ny bestyrelse.
Hvad var der galt med den gamle måde at træffe beslutninger på i Coop?
Altså, det er nok en af de mest afgørende forskelle mellem Coop og de andre supermarkedskæder. Det er, at man har en helt anden måde at eje selskabet på. Og det er altså den her gamle andelstankegang, hvor man jo har et landsråd, der ligesom har den overordnede myndighed, og så har man en bestyrelse, og så endnu en bestyrelse nedenunder. en lang og kompliceret beslutningsrække, som har gjort det meget, meget svært for den daglige ledelse i Coop at træffe nogle hurtige valg, hvis der sker store forandringer. Vi har set inflationskrisen, vi har set energikrisen, som påvirker dagligvarerbranchen. Mm-hmm. Og der tror jeg simpelthen, de har været for langsomme til at kunne reagere, hvor de andre konkurrenter har kunne gøre det meget, meget hurtigere.
Den tidligere frontfigur i Enhedslisten, Pernille Skipper, hun er tiltrædende formand for det, der hedder Coop Amba. Ja. Hvordan passer hun ind i den her, citat, nye ramme for, hvordan vi træffer beslutninger?
Altså, det er jo klart, altså, jeg tror, at hendes rolle bliver mere hendes store evner retorisk at gå ud og fortælle om, hvordan Coop er, medlemstankegang og sunde fødevarer, den slags ting.
Vi har en fælles forståelse af, at en stærk forening, som står stærkt på de særlige værdier, på det medlemsejet, på at give medlemmerne indflydelse, at det faktisk er med til at øge forretningens indtjening.
Men jeg tror, at de er blevet enige om, at hendes rolle i forhold til driften, altså i drivevirksomheden, den bliver meget minimal. Hun kommer ikke til at få ret meget indflydelse på hvad der skal ske nu.
Der er ikke nogen tvivl om, det er nok lidt noget andet, end jeg startede med at tro, men jeg tror sådan set grundlæggende på, at den her aftale, den er det rigtige at gøre.
Og det, der bliver spændende at se, det er, hvis bestyrelsen, altså Gravenhorst, den anden bestyrelse, ja, vælger at lukke en masse butikker,
ja,
og hun så skal på en eller anden måde stå for mål for sådan ultrakapitalismen, så at sige, altså hvor man går til at det her med hård hånd og skære fra. Hvordan vil hun håndtere det?
Ja, det skortede jo ikke med ønsker fra Coop, da hun sagde, hun ville vælge at tiltræde som formand for Coop Amba. Der skrev hun på Facebook, det betyder noget, hvad vi putter i kurven, når vi handler, for vores klode, vores sundhed og fremtidige generationer. Hvis vi står sammen i et stærkt fællesskab, så har vi mulighed for at ændre på fremtiden. Det er godt nok et andet citat end Jeff Gravenhorst.
Det må vi
altså
sige.
Vi har en Jeff Gravenhorst, der siger, at vi skal bare køre en benhård forretning, bum. Og så har vi Pernille Skipper, der fortæller os om, at planeten skal reddes, og vi skal alle sammen køre økologi, og hvis hun kunne få det som mulighed, så holder vi også op med at køre benzinbiler og alt den slags. Altså, er der plads til den form for visionær? Altså, de visioner, Pernille Skipper gerne vil have ind i Coop, er der overhovedet plads til det i Coop længere?
Altså, jeg vil sige på den måde, at jeg tror, at man er kommet frem til, at det var super fint, det som hun sagde. Men problemet er, at danskerne går efter discount i så høj grad. Og hvis man skal have den her virksomhed til at overleve, så skal man ned på det samme niveau, så at sige, som de andre. Og så kan man godt glemme alt om medlemsdemokrati og sunde fødevarer. Hvis det ikke er nogen, der vil købe den, eller ikke i nok omfang, så går man simpelthen hen, og der hvor man kan tjene nogle penge. Så man går ligesom... Jeg tror helt klart, at man går efter Gravenhorst nu, og det er fordi man er så presset, at man ikke kan gøre andet.
Med den her aftale, der får OK bestemmende indflydelse over Coop Danmark. Måske er der nogle af Coops over 2 millioner medlemmer, der sidder hjemme i stuerne og undrer sig lidt. Fordi hvis de går ind på Coops hjemmeside, så har de jo utrolig meget indflydelse på, hvordan andelsforeningen kører.
Ja, spørgsmålet er om de der 2 millioner medlemmer, hvorfor de egentlig er medlemmer, om det er for rabatterne eller det er for at få indflydelse, det kan vi jo ikke vide. Men vi ved jo i hvert fald, at der er et landsråd på 100 eller 126, tror jeg det er, som er den øverste myndighed. Mm-hmm. Jeg tror, de har erkendt, at der er ikke noget at gøre.
Men du siger, at vi ved ikke, om de er der af den ene eller anden grund. Er man medlem af Coop for at få rabatten eller for at være med til at bestemme? Hvad tror du?
Altså, det kan jeg jo ikke vide noget med, men jeg kan kun gætte, så jeg siger, at jeg tror, det er på grund af rabatten. For jeg synes ikke, der er ret mm-hmm. meget aktivitet. Jeg synes, det nu virker som om, det er meget, meget få, der er interesseret i at stille op til landsrådet.
Ja. Så det fællesskab, Pernille Skipper taler om, de mange visioner, det her store engagement og medbestemmelse, det er måske, altså jeg siger lidt groft nu, men det er måske virkeligheden bare, pur, altså det måske, findes det ikke i virkeligheden?
Ja, men altså det, for mig virker det lidt som en illusion, fordi jeg tror, de fleste, det forhold, de har til deres supermarkedskæder, det er, hvor det er billigt, og hvor man kan få de varer, man gerne vil have. Mm-hmm. Og man skal deltage i demokrati om sunde og fødevarer og sådan noget. Det tror jeg, der er nogen, der synes, men jeg tror, det er meget få faktisk i forhold til de 2 millioner.
Men uanset hvorfor medlemmerne er der, så kan man jo faktisk læse om det her inde på Coops hjemmeside. Der står jo, at det er medlemmerne, der ejer Coop. Det er en demokratisk virksomhed, får vi at vide. Mm. Meld dig ind og få noget at skulle have sagt, står der, kunne hjælpe med os. Hvilken indflydelse har de over 2 millioner danskere haft på den her aftale?
De har jo indflydelse gennem det her landsråd, som holder møde her i weekenden, og hvor man så endelig skal stemme om den her plan om, at OK skyder penge ind.
Kan du forestille dig, at medlemmernes repræsentanter stemmer nej?
Altså, man kan forestille sig alt. Jeg vil sige, hvis de stemte nej, så vil det være en af de mest dramatiske begivenheder i dansk erhvervsliv i overvis. Fordi det, der sker, det er, at så har man ikke nogen penge. Og vi ved jo, at bankaftalen er brudt, så i princippet kunne bankerne trække hele lånet mandag morgen, og så står man med en virksomhed, der ikke kan betale sine regninger. Det er usandsynligt ud over alle grænser, det her. Men det, derfor tror jeg simpelthen ikke, de gør det.
Og på positivlisten, så tænker jeg også, medlemmerne tænker, hvor er det dejligt, at vi får nogle af de her gode gamle brands tilbage.
Jeg tror, medlemmerne helt klart bakker op om, at Superbrugsen og Kvickly bliver beholdt. Det er der ingen tvivl om. Det er populære mærker, især der.
Men når medlemmerne eller landsrådet i Coop træffer den beslutning i weekenden, er en del af beslutningen så ikke også, at man overlader meget af bestemmelsen over Coop til OK?
Jo, det er en dramatisk beslutning. Man afgiver magten, den magt, man har haft i 100 eller andet år, den giver man for første gang videre til nogle andre, så det er selvfølgelig en helt historisk afgørende beslutning, de træffer her. Mm-hmm. Jeg tror bare godt, de ved, at tiden er, altså økonomien er så dårlig, og alternativet er frygteligt meget værre, så de stemmer ja.
Er det her, og det er nu svinger jeg mig lidt op på den store hest, alt det rod, der har været i Coop, det her utrolig dårlige, de her utrolig dårlige regnskaber, flere år i træk, brudte aftaler med bankerne osv., og nu kommer der så en pengeindsprøjtning fra OK, og man lægger bestemmelsen derovre. Er det her en del af fortællingen om, at andelstanken, ideen om, at man kan drive supermarkeder som sådan en andelsforening, det er måske slut med det?
Jeg tror i hvert fald, altså andelstankegang har været dårligt udført i Coop. Men vi må også sige, at hvis man kigger på Arla, Danish Crown, andre store danske virksomheder, der er andelsejet, så går det jo fint nok. Forskellen er nok, at man har nogle... Altså ejerne, altså så at sige, i Arla og Danish Crown har økonomiske incitamenter til, at det går godt for virksomheden. Fordi det er jo bønderne, der leverer varerne osv. Men i Coop har der jo ikke været det her. Det er jo helt almindelige danskere, der har ejet. Altså de har sådan set været, det er fint nok, hvis vi satser på sunde fødevarer. Eller, de har slet ikke haft de der grunde til at få en veldrevet virksomhed. Så på den måde er Coops ejerstruktur kompliceret, altså, og dårligt, tror jeg, for virksomheden, i forhold til, vi kigger på Arla og Danish Crown.
Så ideen om, at en kæmpe del af den danske befolkning, over 2 millioner mennesker, kan være gå sammen om at eje noget så kompliceret som supermarkedskæde, og være med til ligesom, at bestemme, hvordan det skulle drives, det holder måske ikke.
Det er en smuk tanke. Der er bare ikke noget, der tyder på, at det virker.
Lasse Friis, tak fordi du kom i Pilestræde.
Tak for det.
Det var Pilestræde for i dag. Afsnittet var lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Niels Frederik Rikkers og mig, Kåre Svejstrup. Husk, at du kan også høre 2 af vores bedste artikler læst op her i Pilestræde i weekenden. Vi er tilbage med et nyt afsnit på mandag.
Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.